Já, velkomin til leiks. Í dag ætlum við að sökka okkur ofan í grænsvæði Parísborgar. Við erum með gögn hérna sem gefa okkur ákveðna innsýn. París er náttúrulega þekkt fyrir að vera þéttbýl, en það leynast þarna ótrúlega grænar vinjar. Markmiðið er að skilja betur fjöldan fjölbreytileikann og bara þýðinguna fyrir borgarlífið. Hvernig passa svona mikið grænt inn í svona þétta borg?
Já, það einmitt það sem svo áhugavert.
Og heillandi.
Að þrátt fyrir þéttleikann, þá býr París yfir sko ótrúlega miklan fjölda og fjölbreytileika græna svæða. Þau móta karakter borgarinnar alveg verulega.
Þetta eru semst ekki bara einhverju skrautblettir þá?
Nei, alls ekki. Þetta órjófanlegur hluti af borgarvefnum, myndi ég segja.
Ok. Samkvæmt þessum gögnum sem við höfum frá því 2008 reyndar, þá eru þetta 450 skilgreind svæði, það ansi mikið.
Já, það það.
Byrjum kannski á risunum tveimur, Boð Vincennes og Boð Bologna.
Já, það eiginlega óhjákvæmilegt. Þeir eru svo stórir.
Þeir þekkja samanlagt yfir 1800 hektara. Það bara gríðarlegt magn af landi.
Algjörlega. Þetta eru 17,5% af flatarmáli borgarinnar sjálfrar. Það hátt hlutlall.
Og það ekki bara stærðin það. Það líka það sem inn í þeim.
Nákvæmlega. Þessi skógar ekki bara tré. Þetta eru heilir heimar út af fyrir sig. Þarna finnast formlegir garðar eins og Parc Floral de Paris, Parc du Bagatelle.
Og svo sérhæfðari garðar. Ég sá minnst á trjásapn og hitabildisgarð.
Já, Arboretum de la Gold de Brie og Jardin Tropical de Paris og meira segja Jardin d'Acclimatation. Sem svona eins konar skemmtigarður og dýragarður.
Fjölbreytnin mikil bara innan þessara tveggja svæða.
Einmitt. Þetta svínir hvað þessi stóru lungu voru talin mikilvæg, jafnvel sögu ég að séð.
En þetta snýst ekki bara þessa tvo rísa. Borgin með fjölbreyttara kerfi minnisvæða. Gögnin tala 17 almenningaskarða, parks.
Já, parks, þeir þekkja rúma 200 hektara.
Og svo 145 svo kalla jardans. Það svipustærð samtals 200 hektara líka.
Akkurat, og svo koma þessi minnstu.
Já, heil 275 smágarðar eða tork, squares.
Sem bæta við 20 hektara.
Hvað segir þessi fjölbreytni okkur, svona í raun og veru?
Sko, hún sýnir eiginlega hvernig borgin hefur reynt að mæta ólíkum þörfum íbúa. Allt frá þessum stóru görðum fyrir mannfjölda og viðburði.
Já.
Niður í pínu litla hverfiskarða sem bjóða kannski bara upp á smá kyrð.
Nákvæmlega. Kyrð og nánd við náttúruna í annars mjög þéttu umhverfi. Það líka áhugavert að þetta hugtak jardan.
Já, það nokkuð sveigjanlegt. Það þarf í raun bara gróður til að teljast með. Sumir eru opinberir, aðrir eru einkaregnir en samt opnir almenningi. Eins og garðar við sumarstopnanir, kirkjur eða sjúkrahúsjafir.
Það áhugavert. Og svo það þessi samanburð á stærðum. Ef við tókum skógana út fyrir Sviga, þá park til að við lett stærstur.
Já, með 55 hektara.
Sem mjög stórt.
En svo á hinum endanum, Jardin Alice Sonier Seti, aðeins 80 fermetrar.
80 fermetrar?
Já, maður getur varlega ímynda sér það. Það minna en lítið líbóð.
Einmitt. En það segir kannski líka sögu. Og svo það þessi sögulegu í garðar eins og Jardin de Luxemburg frá 1612, Jardin de Tuileries frá 1664 og Parc de Butte-Chaumont frá 1867.
Þarna sjáum við ólíkar aldir og ólík hununar við horf kristallast.
Nákvæmlega.
Þessi þekktu garðar eru einsló lifandi sögusöfn. Luxemburg með sínum ítölsku endureisnaráhrifun. Tuileries sem þessi klassíski formlegi franski garður. Hannaður af lönn átur.
Og Butte-Chaumont er náttúrulega allt örvisi, er það ekki, miklu dramatískari?
Já, algjörlega. Hann skapaður úr gömlum grjótnámum á 1900 öld, mjög rómantískur og landslagsmiðaður. Hver og einn segir sína sögu samband manns og náttúru í borgarumhverfi á sínum tíma.
En svo þegar maður skoðar dreifinguna, þá kemur annað minnstur í ljós. Hún mjög ójöfn milli hverfana, Arrondissements.
Já, mjög ójöfn.
12. og 16. Hverfið skera sig náttúrulega úr vegna stóru skógana búa. En ef við horfum fram hjá þeim?
Þá sjáum við að sum hverfi mjög velsett, eins og það 19. Með La Villette og Butte-Chaumont og það 15. Með Parc André Citroën og Parc Georges Brassens, sem eru báðir stórir og flottir garðar.
En svo eru önnur hverfi.
eins og annarhverfið sem dæmi sem hafa sára lítið grænt rými, það innan við 0,5% af flatarmáli hverfisins. Þessi ójöfna dreifing engin tilviljun.
Hvernig þá? Þetta hlýtur að tengjast skipulagssögunni.
Ótvírætt. Þetta endurspeglar skipulagsákvarðanir fyrir tíma, oft tengda stórum umbreytingaverkefnum sérskaklega á 19. öldinni undir stjórn Hásmannsbarons.
Og þar kemur einhver ákveðin maður við sögu, það ekki?
Já, verkfræðingur Adolf Alfand, hann oft nefndur faðir grænasvæða Parísar. Hann hannaði marga þekktustu görðunum, þar á meðal Buttes Chaumont, og hann sá endurhönnuna á Bois de Vincennes og Bois de Boulogne.
Þannig að hans áhrif eru gríðarleg. En það þýða þá líka að upplifun íbúa af nálægð við grænsvæði getur verið mjög ólík eftir því hvar í borginni þeir búa.
Nákvæmlega. Aðgengi mjög misjaft.
Þessi yfirferð sýnir svo sannarlega viddina í þessu. Þetta miklu meira en bara fallegri staðir, þetta eru eiginlega innviðir.
Algjörlega. Þeir hafa áhrif á loftgæði, veita rými fyrir útivist, samveru. Þetta mótar bara lífsgæði borgarbúa mjög mikið.
Og það eitthvað meira þarna líka eða ekki, þessi tenging við sögu og menningu?
Jú, það sem líka heilandi hvernig þessi svæði endurspegla menningu og sögu á, dýpri hátt. Til dæmis með nafngiftum.
Nafngiftum?
Já, mörg nýjari og smæri svæði eru nefnd eftir merkum einstaklingum og það sem athyglisvert að þar á meðal fjölmarga konur. Þetta leið til að heiðra minningu fólks og tengja nútíðina við söguna í borgarlandslæðinu sjálfu.
Og þetta eitthvað sem bara statt, þetta sífellt þróun. Gögnin nefna nýlega garða eins og Park Aretha Franklin, vígður 2024.
Já, og Jardin Halsgat Sophie Scholl frá 2019. Borgin stöðugt að aðlagast og skapa ný rými, þetta ekki kyrstætt landskap.
Nei, einmitt. Það stöður þörf fyrir að endurhugsa og þróa þessi svæði.
Sem leiðir okkur kannski að lokum að áhugaverði spyrningu til að velta fyrir sér.
Já.
Hvernig mun hlutverk og hönnun græna svæða í stórborgum eins og París þróast áfram í framtíðinni? Sérstaklega kannski með tilliti til áskorana eins og loftslagsbreytinga og síbreytilegar þarfa íbúana sjálfra. Það eitthvað til að hugsa um.